Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοντά στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα πεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος, δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά. Κάνουν ό,τι κάνουν και όλοι.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός. Ας τους άλλους γύρω σου να λένε κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνο δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό. Ζήτα δύναμη από τον Θεό σου. Πίστεψε στα λόγια που είπε κάποτε τον Χριστό. Πάντοτε θα είμαι εγώ μαζί σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 48. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ανάγγελαν στον Ιωσήφ ότι ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Πήρε τότε τα δυο του παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και έφυγε να πάει στον πατέρα του. Όταν ανάγγελαν και στον Ιακώβο ότι ο γιος του, ο Ιωσήφ, πήγαινε να τον δει, ο Ισραήλ έβαλε όλες του τις δυνάμεις και ανακάθισε πάνω στο κρεβάτι του. Κι είπε στον Ιωσήφ, «Ο Ελ Σαδάι, Θεός Παντοκράτορας, που μου εμφανίστηκε στη Λούζ, στη Χαναάν, με ευλόγησε και μου είπε, θα σου δώσω πολλά παιδιά. Θα κάνω να προέλθει από σένα πλήθος λαών και θα δώσω τη χώρα αυτή στους απογόνους σου για παντοτινή ιδιοκτησία. Τα δύο παιδιά, ο Εφραήμ και ο Μανασής, που τα απέκτησες εδώ στην Αίγυπτο πριν έρθω εγώ, θα είναι δικά μου. Θα μου είναι όπως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Αλλά τα παιδιά που θα αποκτήσεις μετά από αυτούς θα ανήκουν σε σένα και θα λάβουν το κληρονομικό τους μερίδιο στα εδάφη των πρωτότοκων αδερφών τους. Όταν επέστρεφα από τη Μεσοποταμία, μου πέθανε η Ραχίλ στη Χαναάν, στο δρόμο προς την Εφραθά, λίγο πριν από την πόλη, και την έθαψα εκεί. Η Εφραθά σήμερα είναι η γνωστή ως Βιθλεέμ. Ο Ισραήλ είδε τους γιους του Ιωσήφ και ρώτησε, αυτοί εδώ ποιοι είναι? Ο Ιωσήφ του απάντησε, είναι η γη που μου έδωσε ο Θεός εδώ. Ο Ισραήλ είπε, φέρε τους σε παρακαλώ κοντά μου να τους ευλογήσω. Τα μάτια του ήταν αδυνατισμένα από τα γεράματα και δεν μπορούσε πια να δει. Ο Ιωσήφ τους έφερε κοντά του και ο Ισραήλ τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Μετά είπε στον Ιωσήφ, δεν έλπιζα να σε ξαναδώ. Και να τώρα που ο Θεός με αξιώνει να δω και τους απογόνους σου. Ο Ιωσήφ τους πήρε από τα γόνατα του πατέρα του και τον προσκύνησε στο έδαφος. Ύστερα πήρε τους δύο γιους του, τον Εφραήμ με το δεξί του χέρι, ώστε να σταθεί στα αριστερά του Ισραήλ, και τον Μανασί με το αριστερό του, ώστε να σταθεί στα δεξιά, και τους έφερε κοντά του. Αλλά ο Ισραήλ άπλωσε το δεξί του χέρι και το έβαλε στο κεφάλι του Εφραήμ, σαν να ήταν ο πρωτότοκος, και το αριστερό του χέρι στο κεφάλι του Μανασί. Διασταύρωσε δηλαδή τα χέρια του, γιατί πρωτότοκος ήταν ο Μανασσής. Ύστερα ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε: «Ο Θεός που ενώπιον του έζησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός που ήταν οδηγός μου αφότου υπάρχω μέχρι σήμερα, ο άγγελος που μέσωσε από κάθε κακό, ας ευλογήσει αυτά τα παιδιά. Χάρη σε αυτά, ας συνεχίσουν να επικαλούνται το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Ας κάνουν πολλά παιδιά, πολλούς απογόνους πάνω στη γη». Ο Ιωσήφ είδε με δυσαρέσκεια ότι ο πατέρας του έβαλε το δεξί του χέρι στο κεφάλι του Εφραήμ. Γι' αυτό έπιασε το χέρι του πατέρα του για να το πάρει πάνω από το κεφάλι του Εφραήμ και να το φέρει πάνω στο κεφάλι του Μανασσή. «Όχι έτσι, πατέρα μου», του είπε. «Αυτός εδώ είναι ο πρωτότοκος. Βάλε το δεξί σου χέρι πάνω σε αυτού το κεφάλι». Αλλά ο πατέρας του αρνήθηκε και είπε: «Το ξέρω, γιέ μου, το ξέρω. Και αυτός επίσης θα γίνει λαός, και αυτός επίσης θα γίνει μεγάλος. Αλλά ο μικρότερος αδερφός του θα γίνει μεγαλύτερος από αυτόν και οι απόγονοί του θα αποτελέσουν πλήθος λαών». Τους ευλόγησε λοιπόν ο Ιακώβ εκείνη την ημέρα και είπε: «Το δικό σας όνομα θα χρησιμοποιεί ο λαός του Ισραήλ όταν θα ευλογούν ο ένας τον άλλο και θα λένε: Ο Θεός να σε κάνει σαν τον Εφραήμ και τον Μανασσή». Έτσι έβαλε τον Εφραήμ πριν από τον Μανασσή. Ύστερα είπε στον Ιωσήφ: «Τώρα εγώ πεθαίνω, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας φέρει πίσω στη γη των πατέρων σας. Σε σένα όμως δίνω περισσότερα από ό,τι στους αδερφούς σου. Μια περιοχή που την πήρα από τους Αμοραίους με το ξύφος και το τόξο μου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 48 της Γένεσης και θα δούμε σήμερα τον Ιακώβ να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ. Ήταν δυσάρεστο το μήνυμα που έφτασε στον Ιωσήφ. «Τρέχα, ο πατέρας σου πεθαίνει». Αμέσως ο Ιωσήφ παίρνει τα δύο παιδιά του και τρέχει. Ο Ιωσήφ φέρνει τα δύο παιδιά του στον πατέρα του. Όχι μόνο για να τα ευλογήσει τα παιδιά, αλλά και για να τα υιοθετήσει. Με την υιοθεσία αυτή ξεχωρίζει τα παιδιά του από την Αιγύπτια μητέρα τους και διορθώνει τα λανθασμένα ονόματα που έδωσε στα παιδιά του. Γιατί Μανασσής σήμαινε ότι ξέχασε την οικογένειά του και Εφραήμ σήμαινε ότι έλπιζε ότι θα αυξηθεί εκεί στην Αίγυπτο. Μπορούμε να φανταστούμε άραγε τη συγκίνηση του γέρου Ιακώβ. Ο Ιακώβ, όταν ήταν στη Χαναάν, ποτέ δεν πίστευε ότι θα έβλεπε ξανά τον Ιωσήφ, επειδή νόμιζε ότι είχε σκοτωθεί. Και όμως, τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε με τον Ιωσήφ. Και μάλιστα τον Ιωσήφ εξυψωμένο σε μια σπουδαία θέση, στη θέση του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ θαυμάζει τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός έχει εργαστεί στη ζωή του. Τώρα βρίσκεται ο Ιακώβ 17 χρόνια στην Αίγυπτο. Είναι γέρος και πεθαίνει. Αλλά μαζεύει τις δυνάμεις του για να κάτσει στην άκρη του κρεβατιού του και να ευλογήσει τα παιδιά του. Προσέξτε ότι οι σκέψεις του, καθώς ξεκινάει να μιλάει στα παιδιά του, πάνε πίσω στη στιγμή που ο Θεός του είχε παρουσιαστεί στη Λούζ. Και λέει ο Ιωσήφ: «Ο Θεός, ο Παντοκράτορας, δηλαδή ο Ελ Σαντάι, που μου εμφανίστηκε στη Λούζ, στη Χαναάν, με ευλόγησε». Ο Ιακώβ έχει κάνει μεγάλο δρόμο όσον αφορά την πίστη και αναγνωρίζει τώρα καθαρά την ευλογία του Θεού. Τώρα εμπιστεύεται στον Κύριο. Δεν καφιέται πια στον εαυτό του. Σαν νέος ήταν εξυπνάκιας και προσπαθούσε να πάρει ό,τι ήθελε και χρησιμοποιούσε κάθε μέθοδο γι' αυτό. Αλλά τώρα, καθώς κοιτάζει πίσω τη ζωή του, θυμάται ότι ήταν ο Θεός που του εμφανίστηκε στη Βεθήλ όταν έφευγε από τη Χαναάν και όταν επέστρεψε στη γη Χαναάν, που τον ευλόγησε. «Ο Θεός φάνηκε σε μένα εκεί και ο Θεός με ευλόγησε», ομολογεί στα παιδιά του. Με την εξουσία λοιπόν που του δίνει το γεγονός αυτό ότι ο Θεός τον ευλόγησε, τώρα δημόσια, φανερά, υιοθετεί τα παιδιά του Ιωσήφ ως δικά του παιδιά. Η υπόσχεση της Διαθήκης του Θεού που αναφέρει ο Ιακώβ στον Ιωσήφ και στα παιδιά του στα εδάφια 3 με 4 διαπερνά την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Ο Θεός έδωσε την υπόσχεση αυτή σε όλους τους πατριάρχες, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Και τώρα μέσω του Ιακώβ δίνεται η ίδια υπόσχεση στον Ιωσήφ. Στην αιώνια αυτή διαθήκη του Θεού υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία. Το έθνος, η γη και η ευλογία. Πιο συγκεκριμένα. Στο πρώτο. Διαβάζουμε τα εξής. Θα σου δώσω πολλά παιδιά και θα κάνω να προέρθει από σένα πλήθος λαών. Την υπόσχεση αυτή ο Θεός την εκπλήρωσε εν μέρη με τον λαό Ισραήλ. Αλλά μετέπειτα, με ένα πνευματικό τρόπο θα λέγαμε, έχουμε την ολοκλήρωση της υπόσχεσης αυτής με την Εκκλησία. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της γης. Και θα δώσω τη γη αυτή στους απογόνους σου για παντοτινή ιδιοκτησία. Η υπόσχεση αυτή έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με αυτό που βίωσαν οι Αιγύπτιοι που έχασαν τη γη τους και την πήρε ο Φαραώ. Αλλά επίσης έρχεται σε αντίθεση με αυτά που βίωσαν και βίωναν οι Ισραηλίτες που προσωρινά μονοκατοικούσαν στη Γεσέν. Η υπόσχεση αυτή του Θεού εκπληρώθηκε εν μέρη με την κατάκτηση της γης, αλλά ολοκληρωτικά θα εκπληρωθεί με την χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Το τρίτο μέρος της Διαθήκης είναι πολύ σημαντικό για μας. Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και ο απόγονος αυτός δεν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως ο Δαβίδ θα μπορούσε να πει κανένας, αλλά είναι κυρίως ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος που εμείς βρισκόμαστε εδώ είναι για το ότι ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεση αυτή που έδωσε ως Διαθήκη χιλιάδες χρόνια πριν. Η μοναδική εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής είναι στην Εκκλησία, γιατί εκεί με τον Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, ευλογήθηκαν όλα τα έθνη της γης και ο Κύριος κάλεσε ανθρώπους στη σωτηρία του από όλους τους λαούς της γης. Μετά από την υπενθύμηση της υπόσχεσης και της Διαθήκης του Θεού, ο Ιακώβ λέει «Ιωσήφ, τα δύο παιδιά που απέκτησες στην Αίγυπτο, πριν έρθω εγώ κοντά σου, θα είναι δικά μου, όπως ο Ρουβίν και ο Σιμεών», διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Ο Ρουβίν και ο Σιμεών αναφέρονται γιατί ήταν τα πρωτότοκα παιδιά, που όμως λόγω της αμαρτίας τους δεν τους δόθηκαν τα πρωτοτόκια, δηλαδή τα δικαιώματα των πρωτοτόκων. Η κληρονομιά χωριζόταν σε ίσα μερίδια, όσα ήταν και τα παιδιά, συν ένα μερίδιο. Και το δικαίωμα του πρωτοτόκου ήταν το διπλό αυτό μερίδιο, έπαιρνε διπλό μερίδιο από την κληρονομιά. Λοιπόν, ο Ρουβίν και ο Σιμεών αποκληρώθηκαν από αυτό το διπλό μερίδιο, δεν πήραν το διπλό μερίδιο το δικαίωμα του πρωτοτόκου, αλλά διπλή μερίδα από την κληρονομιά παίρνει ο Ιωσήφ. Και στην πραγματικότητα ευλογείται με την ευλογία του πρωτοτόκου. Αυτοί οι δύο εγγονοί του Ιακώβ, τα δύο παιδιά του Ιωσήφ, θα γίνουν μια φυλή ο καθένας τους. Κάποιος μπορεί να ξυπεράνει ότι ο Ισραήλ έγινε τώρα 14 φυλές, μιας και υπάρχουν 12 γη και τώρα οι δύο γη του Ιωσήφ πρόκειται να γίνουν και αυτοί μια φυλή ο καθένας. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει η φυλή του Ιωσήφ και επίσης δεν υπάρχει η φυλή του Λεβί, γιατί δεν υπολογιζόταν ως φυλή. Έγιναν αυτοί οι αρχιερατικοί φυλοί, δεν τους δόθηκε γη, κάποια συγκεκριμένη περιοχή όταν πήγαν και κατάλαβαν πίσω τη γη της Χανάν, αλλά διασκορπίστηκαν ως ιερείς στις άλλες φυλές. Επειδή τον Λεβί λοιπόν δεν μετρούμε ως φυλή και τον Ιωσήφ, έτσι τελικά οι φυλές του Ισραήλ παραμένουν 12. Ο νους του Ιακώβ, καθώς προετοιμάζεται να κάνει αυτή την τελετή της υιοθεσίας, πηγαίνει πίσω στην αγαπημένη του Ραχήλ, στη μητέρα του Ιωσήφ. Ενώ βρίσκεται στο κρεβάτι του θανάτου, οι σκέψεις του πάνε εκεί στο μέρος που είναι θαμένη η αγαπημένη του, κοντά στη Βεθήλ. Όταν ο Ιακώβ είδε τα δυο παιδιά, φώναξε «Αυτοί εδώ ποιοι είναι?». Όχι γιατί δεν τους ήξερε ή γιατί δεν τους έβλεπε, αλλά γιατί ίσως αυτό επέβαλε το τυπικό της υιοθεσίας. «Αυτή είναι η γη που μου χάρισε ο Θεός», απάντησε ο Ιωσήφ. «Φέρ τους σε παρακαλώ να τους ευλογήσω». Ο Ιακώβ τους ευλόγησε, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Το τυπικό ολοκληρώθηκε με το ότι ο Ιακώβ τους πήρε στα γόνατά του και ο πατέρας τους προσκύνησε. Αυτός που ήταν ίσος με τον Φαραώ προσκύνησε τον Πατριάρχη, που είναι ο κληρονόμος των υποσχέσεων του Θεού. Ο Ιωσήφ φέρνει τα γόρια του στον παππού τους για να τα ευλογήσει. Αυτός που θα στεκόταν στα δεξιά του Πατριάρχη θα ήταν εκείνος που θα είχε προτεραιότητα. Έτσι ο Ιωσήφ έβαλε στα δεξιά τον πρωτότοκό του, τον Μανασί, και στα αριστερά τον Εφραήμ. Όμως ο Ιακώβ διασταυρώνει τα χέρια του και με το δεξί του χέρι ευλογεί τον μικρότερο, τον Εφραήμ. Αυτό φυσικά δεν ήταν τυχαίο, αλλά ήταν μια προφητεία, αφού ο Εφραήμ έγινε η ισχυρή φυλή, που μάλιστα έδωσε το όνομά της σε όλο το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 2. Είστε εδάφια 5, 8 και 9. Ή σε ένα άλλο βιβλίο, του Οσιέ, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 13. Στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 1 και 8. Εξαιτίας ευλογίας αυτής, ο Εφραήμ θα πάρει τα πρωτεία από τον Μανασί. Αργότερα θα δούμε στο βιβλίο των Αριθμών ότι η φυλή του Μανασί προχωρούσε κάτω από τη σημαία της φυλής του Εφραήμ όταν πορευότανε στην έρημο. Ο Ιησούς του Ναβί και όλοι οι μεγάλοι άνδρες βγήκανε από αυτή τη φυλή του Εφραήμ. Αυξήθηκαν μέσα στα 40 χρόνια της πορείας στην έρημο από 75.000 σε 85.000, ενώ αντίθετα οι πρωτότοκοι, ο Ρουβίν και ο Σιμεών, ελαττώθηκαν από τις 105.000 στις 65.000, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 26. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα πρωτοτόκια ήταν διπλή μερίδα επί της κληρονομιάς. Έτσι, ο Ιωσήφ κληρονομεί σαν να ήταν πρωτότοκος, αφού παίρνει μέσω των παιδιών του διπλή μερίδα από ότι τα αδέλφια του. Διαβάζουμε λοιπόν τα εδάφια 15 και 16. Ύστερα ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε: «Ο Θεός, που ενώπιόν του έησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός, που ήταν οδηγός μου αφότου υπάρχω μέχρι σήμερα, ο άγγελος που με έσωσε από κάθε κακό, ας ευλογήσει αυτά τα παιδιά. Χάρη σε αυτά, ας συνεχίσουν να επικαλούνται το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, Αβραάμ και Ισαάκ. Ας κάνουν πολλά παιδιά, πολλούς απογόνους πάνω στη γη». Οι υποσχέσεις του Θεού, όπως έχουμε δει στο βιβλίο αυτό, επιβεβαιώθηκαν στους πατριάρχες, γιατί αυτοί περπάτησαν ενώπιον του Θεού, όπως διαβάσαμε στη μετάφραση, γιατί αυτοί έζησαν ενώπιον του Θεού. Η ίδια προϋπόθεση υπάρχει και για τους νέους αυτούς κληρονόμους για τα παιδιά του Ιωσήφ. Πρέπει και αυτοί να λατρεύσουν τον Θεό και να τον υπηρετήσουν για να έχουν τις ευλογίες των υποσχέσεων. Ο Ιωσήφ είναι δυσαρεστημένος που η ευλογία, η πρώτη ευλογία με το δεξί χέρι του Ιακώβ δόθηκε στο μικρότερο. Έτσι σηκώνει το δεξί χέρι του Ιακώβ και το έβαλε στο μεγαλύτερο γιο και το αριστερό χέρι στο μικρότερο γιο. «Όχι έτσι, πατέρα μου, την ευλογία σου. Αυτός εδώ είναι ο πρωτοτοκός μου», του είπε ο Ιωσήφ. Ήταν όμως αυτό λάθος του Ιακώβ? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αγαπούσε πολύ και τα δύο αγόρια. Ήταν η γη του αγαπημένου του γιου του Ιωσήφ. Μπορεί να έδωσε την ευλογία επίτηδες στο μικρότερο, γιατί και εκείνος ήταν ο μικρότερος και είχε πάρει την ευλογία. Γι' αυτό απαντά ο Ιακώβ στον Ιωσήφ: «Το ξέρω, γιέ μου, το ξέρω. Και ο μεγαλύτερος θα γίνει μεγάλος, αλλά ο μικρότερος σου γιος θα γίνει μεγαλύτερος από τον πρωτοτοκό σου». Δηλαδή, ο Ιακώβ εδώ απαντάει ως προφήτης, απαντάει ως γνώστης των γραφών. Όπως ο Άβελ έγινε μεγαλύτερος από τον Κάιν, όπως ο Ισαάκ ο μικρότερος έγινε μεγαλύτερος από τον Ισμαήλ, όπως ο Ιακώβ έγινε μεγαλύτερος από τον πρωτότοκο Ισάφ, και όπως ο Ιωσήφ έγινε μεγαλύτερος του Ρουβίν. Είναι μια ενδιαφέρουσα αρχή που φαίνεται συχνά μέσα στην Αγία Γραφή. είναι παράξενες οι επιλογές του Θεού. Παραδείγματος χάρη η επιλογή του Δαβίδ, που ήταν ο μικρότερος από τους γιους του Ιεσέ. Γιατί ο Θεός τον διάλεξε? Ο Θεός θέλει εδώ πέρα να μας δείξει μια πνευματική αλήθεια. Ο Θεός δεν δέχεται την προτεραιότητα στην φυσική γέννηση, γιατί πρέπει να υπάρξει η νέα γέννηση, η πνευματική. Ο Θεός δεν δίνει τόσο μεγάλη προσοχή στα έθιμά μας. Λέμε ότι το μεγαλύτερο αγόρι έχει την ευθύνη στην οικογένεια. Λοιπόν, το μεγαλύτερο αγόρι δεν είναι πάντα αυτό που διαλέγει ο Θεός. Ούτε ο Θεός διαλέγει τον άνθρωπο για τις φυσικές του ικανότητες. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη μάθουμε στις μέρες μας. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ταλέντα μας, τα χαρίσματά μας, αλλά πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό. Τα χαρίσματά μας πρέπει να παραδοθούν στον Χριστό για να μπορέσει ο Κύριος να τα χρησιμοποιήσει. Ο Ιωσήφ θα έκανε καλά να δεχθεί αυτή την επιλογή του Θεού, γιατί και ο ίδιος δεν ήταν ο μεγαλύτερος. Ήταν ένας από τους μικρότερους. Κι όμως η ευλογία δίνεται στους δικούς του γιους και γίνεται αυτός πρωτότοκος. Στα εδάφια 5 με 6 είδαμε τον τύπο με τον οποίο ο Ιακώβ υιοθέτησε τον Μανασί και τον Εφραήμ. Ο τύπος της υιοθεσίας που έχουμε εδώ είναι πολύ κοντά στον τρόπο που γινόταν υιοθεσίες σε όλη την αρχαία Μέση Ανατολή. Παραδείγματος χάρη στον κώδικα του Μαχουραμπή. Μάλιστα σε ένα ουγγαρίτικο κείμενο έχουμε παρόμοιο σκηνικό, ο παππούς να υιοθετεί τα εγγόνια του. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε, ότι ο Ιωσήφ, μέσω των δύο γιών του, θα έχει μεγαλύτερη κληρονομιά από τα άλλα αδέρφια του. Και αυτό του λέει ο Ιακώβ. «Σε σένα δίνω περισσότερα από ό,τι δίνω στους αδελφούς σου. Την περιοχή την οποία πήρα από τους Αμοραίους». Όπως ίσως θυμόσαστε, οι Αμοραίοι ήταν οι κάτοικοι της Χαναάν πριν τους Εβραίους. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 19-21. Και αυτοί οι Αμοραίοι κατοικούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Σιχέμ. Ο Ιακώβ εδώ δίνει ένα προσωπικό δώρο στο γιο του τον Ιωσήφ. Αν θυμόσαστε, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5, έχουμε αναφορά αυτού του δώρου του Ιακώβ προς τον Ιωσήφ. Ο Ιακώβ αρχικά είχε αγοράσει το κομμάτι αυτού της γης από τους Αμοραίους και το βλέπουμε στη Γέννηση στο κεφάλαιο 33 και εδάφιο 18-19. Αλλά οι Αμοραίοι μετά του το ξαναπήραν με τη βία. Όμως Ιακώβ απάντησε με τη βία και το πήρε πάλι πίσω. Και αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή διαμάχης ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι η περιοχή που το σύγχρονο Ισραήλ επίκησε στην Δυτική Όχθη. Ο Ιακώβ ετοιμάζεται να φύγει. Γι' αυτό η τελευταία του κουβέντα στον Ιωσήφ είναι «Τώρα εγώ πεθαίνω, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας φέρει πίσω στη γη των πατέρων σας». Αυτή είναι η γη της υπόσχεσης. Και βλέπουμε εδώ τον Ιακώβ να πεθαίνει πραγματικά έχοντας αγκαλιάσει την πίστη και προσβλέποντας ακόμα την ημέρα που ο Θεός θα έφερνε τον Ισραήλ πίσω στη γη της υπόσχεσης. Εκείνος μπορεί να φεύγει, αλλά ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και με όλους τους Ισραηλίτες. Μπορεί να πέρασαν δύσκολες μέρες, αλλά ο Θεός ήταν πάντα μαζί τους. Τι μεγάλη παρακαταθήκη πίστης αφήνει εδώ ο Ιακώβ στον Ιωσήφ. «Τώρα εγώ πεθαίνω, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί σας». Ο πατέρας μπορεί να λείψει, αλλά ορφάνια τα παιδιά δεν πρέπει να γνωρίσουν. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί τους και θα είναι αυτός ο καλός πατέρας και θα προμηθεύσει γι' αυτά. Αλήθεια, μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας αυτή την κληρονομιά, αυτή την υποθήκη πίστης, ότι μπορεί τώρα να είμαστε κοντά τους, αλλά θα έρθει μια ώρα που εμείς δεν θα είμαστε κοντά τους, αλλά ο Θεός θα παραμείνει κοντά τους και θα είναι αυτός που θα τους φροντίσει και θα μεριμνήσει για τις ανάγκες τους. Μπορούμε να τους δώσουμε αυτή την πίστη, αυτή την εμπιστοσύνη στον πατέρα μας τον ουράνιο. Ευλογημένος ο γονιός που μπορεί φεύγοντας να μπει αυτή την κουβέντα στα παιδιά του. Και είναι ευλογημένα τα παιδιά που έχουν γονείς που ζουν έτσι προσωπικά την πίστη και μπορούν μια τέτοια βαριά κληρονομιά πίστης να αφήσουν στα παιδιά τους. Αυτή είναι η ευχή μου και προσευχή μου για μένα προσωπικά τον ίδιο, αλλά και για όλους μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.